ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Ireno Kržič, mlado Slovenko, ki živi in dela na Danskem. Po končanem študiju strojništva se je zaposlila v podjetju Danfoss, njena zaenkrat neizpolnjena želja pa je selitev v Singapur. V oddaji bo z nami delila izkušnjo življenja v tujini ter spregovorila o Danski in njenih prebivalcih. Irena, lepo pozdravljeni.
Živjo.
Zakaj ste se odločili za selitev v tujino? Glede na poklic najverjetneje ne bi imeli težav pri iskanju službe doma.
Glede na to, da sem zaključila strojno, nisem imela problema pri službi v Sloveniji. Sem takoj po diplomi v bistvu podpisala pogodbo tukaj z Danfoss Trato, ampak skozi me je vleklo tujino. Mislim, moja ekipa, s katero sem delala tukaj v Danfoss Trati, je bila večinoma danska. Na začetku sva samo dva sedela v Sloveniji in je bilo zaradi tega veliko potovanj na Dansko vključenih. In takrat sem prvič videla Dansko, kaj je ne, 3 leta nazaj sem bila tam prvič in sem je res bila je ljubezen na prvi pogled, kako imajo urejene stvari, kakšna je njihova mentaliteta v službi, res se mi je dopadal in takrat sem res vedela, da se hočem preseliti na Dansko za dalj časa.
Danska ni med državami, ki jo Slovenci pogosteje izbiramo. Vi ste omenili nekaj, da je bilo povezano z vašo službo prej. Kako ste sicer pristali tam?
Mislim, zdaj sem na Danskem pristala zaradi projekta. Šef me je vprašal, če bi bila rada vodja za nov projekt, ki ga delamo in zaradi tega bi se potem mogla preseliti na Dansko, ker je cela ekipa, katero moram voditi gor in seveda sem z veseljem sprejela. Danska pa tudi moj šef je vedel, da se hočem preseliti čim prej v tujino. Se mi zdi, da je to, da delaš v tujini, je to en velik plus za tvoj življenjepis. Sploh pa sem stara 25 in se mi zdi, da trenutno je ta prav cajt, da take stvari poprimem, ker nimam še nobenih ovir, kar se tiče otrok ali pa moža.
Ob daljšem odhodu v tujino se mi zdi nekako najtežje za sabo pustiti bližnje, bodi si družino, prijatelje. Kako ste vi to doživljali?
Neč posebenega. Mislim, moji doma so vsi vedeli, da se hočem preseliti v tujino. Vsi me podpirajo, no, pri tem itak so vikendi, ki jih pogrešam, ampak se mi zdi, da glih zaradi tega, ko imamo vsa ta socialna omrežja, Facebook, Viber, se mi zdi, kakor da nisem nad zamudila, recimo zdaj sem prišla domov na obisk po pol leta in se mi zdi res, da smo ostali v kar lepih stikih, zato, ker si lahko skozi pošiljamo slikce pa videe pa to.
Kaj pa država? Kako doživljate pokrajino in podnebje?
Skozi je dež. Mislim, drugače danska pokrajina je lepa. Bolj je ravno, no? Ne morem iti glih na nedeljski izlet na veliko planino. Dost je držja, ampak overall, mislim, ne morem je primerjati s Slovenijo, itak je čist posebna zase. Če pogrešam največ gore. Morja imajo kar precej. Na drž sem se pa tudi že navadila. No.
Vas je v povezavi z njo kaj posebej pritegnilo ali presenetilo?
Niti ne, no. Po moja glih zaradi tega, ker sem bila že tokrat prej na Danskem na službenem potovanju, tako da sem se že prej malo integrirala oziroma vedela, v kaj se spuščam. Tako da ni bil nek hud šok. Vedela sem, da me čaka drž, vedela sem, da me čaka bolj tako oceansko podnebje, brez snega, brez orenk vročih poleti, tako da.
Kaj pa Danci? Kako se razlikuje od Slovencev?
Kje naj začnem? Drugače danski narod se meni zelo dopade. Zelo so prijazni, iskreni, res imajo visok na vrednostnem sistemu enakopravnost pa enakovrednost. Če jih boš prosil, recimo za karkoli ti bodo pomagali, zaupajo ti iz štarta. Včasih si mislim, jo malo ste včasih kar malo naivni, res mislim čist tak banalen primer, so šla sodelavcem na letališče, pa je on pustil torbo pri klopcah, da bo šel po hrano. Sem rekla, zakaj pa puščaš torbo tukaj, ne? Ti jo lahko ukradejo, ne? Rekel, jaz sej, kaj mi pa bodo ukradili? Sem rekla, ne moreš puščati sred letališča torbo z dokumenti, nikoli veš, kaj se zgodi. Zato, kaj izhajajo iz sebe, ne? Oni so tako pošten narod in mislijo, zakaj bi mi kdo kaj ukradil, ne? kar se tega tiče, so res toliko pošteni, da si včasih res mislim, jo, kako ste naivni. Ampak glih zaradi tega je pa toliko dober z njimi sodelovati in delati, ker kar se tiče delovnih razmeri, pol se mnogo hitrej kakšne stvari lahko odvijajo, recimo.
Kaj pa vrednote? Kako se vrednote Dancev razlikujejo od naših?
Ja, oni imajo v bistvu njihove glavne vrednote so, da so vsi enaki. Recimo tudi njihov princ se vozi otroke s kolesom v vrtec, ne? Izhajajo iz principa, pač kaj, sam zato, ker sem princ, zakaj sem jaz boljši od vas. Tudi res nimajo, v Sloveniji imamo še zmer dost prisoten ta sistem hierarhije, na Danskem tega ni. Na Danskem se res zagovarja, da govoriš po pravic, kaj te moti, da so delavci vsi iskreni, to se res spodbuja in je res na visoki prioriteti. Zaupanje, oni ti bodo iz štarta zaupali 100%, oni pač, ker izhajajo iz sebe, mislijo, da imaš same dobre namene, zato recimo tudi pri njih, recimo v Sloveniji, ki slišimo dostkrat zgodbe, ja, je v taj udavk ali pa kakšna taka zadeva. Na Danskem jim sploh na pamet ne pride, ne. Pa recimo, ko se pogovarjamo s sodelavci, jim sploh ni jasno, zakaj bi to kdo šel delati, ker jim je tako naravno, da v redu, pač davk je, gre stran, tok pa tok, gre v prave namene in to je to, ne. Ker res zaupajo in imajo izkušnjo s svojim sistemom, da res gre vse v prave roke, ne. Pol recimo družina, Danci recimo po službi res prioritizirajo družino. Kaj ura 4 se gre domov, se zapre računalnik, konc, se ne odgovarja na maile, ampak so pa kukor prioritizirajo svojo lastno družino, recimo, da bi jaz imela zdaj moža, to je zdaj moja prioriteta, na drugi strani bi imela pa prvo družino, fotra pa mamo. Tisti pa niso toliko na prioriteti, so pa komod preseljeni po 200 km stran in se ne slišijo po 2 meseca, 3, to jim recimo pa ni tak problem. Tako da tle smo pa recimo, se mi zdi, dost različni, ker se mi zdi, da v Sloveniji itak, ajde, smo manjša država, ampak smo vsi vsem bolj na kupu, no.
Več generacij tam pa.
Ja, tam so pa ful raztreseni po državi.
Kaj pa odprtost, zaprtost? So bolj odprti kot Slovenci, bolj zaprti?
Se mi zdi, da smo, kar se tiče odprtosti, meni se ne zdijo zaprti. No. Ful sem slišala stereotipov, ko sem se gor preselila, jo, Danci, to so hladni, to ne bo noč z njim, mislim, ne boš mogla noč se z njimi socializirati. Pa, ne vem, moja izkušnja je čist druga, no. Danci, s katerimi se jaz družim, so res face, no, res so odprti, pa ti preskočijo na pomoč, bodo naredili vse zate, sam če jih boš prosil. No.
Kako ste se vključili oziroma ste ustvarili tam nek nov družbeni krog?
Jaz nisem lih v Kopenhavnu doma, tako da je vse malo manj dogodkov, recimo, na katere bi lahko ciljala. Ampak jaz, za tele newcomers, kako se to reče?
Nove prišleke.
Nove prišleke, ja. Za nove prišleke imajo Danci organizirane dogodke in imamo vsak drug teden v knjižnici se novi prišleki lahko dobimo z Danci in pol imamo, ne vem, kulturne večere, ta prejšnji teden so čestitke delali za Božič, tako da recimo ta občina, v kateri sem jaz, imajo full organiziranih eventov za prišleke.
Tujce, ki pridejo tja,
tako.
Se v bistvu nekako združujete in povezujete,
ja,
tam.
Ja.
Kaj pa socialne pravice in življenjski standard? Kaj si ljudje za plačo tam lahko privoščijo? Oziroma, kolikšen del plače se recimo nameni tudi za stanovanje, za najemnine?
Ja, mnogo lažje je živeti na Danskem, kar se tiče tega, kot v Sloveniji. Recimo od moje trenutne plače gre mal več kot tretjina za stanovanje in za avto. V Sloveniji sem mogla zbrati ali. Pa tudi na konc meseca pol dan sem več ostane. so pa Danci vsem bolj minimalističen narod, tako da tudi, ko si recimo kupujejo hiše, to so majhne hiše, to niso takšne hiše, ki jih imamo mi, da pol živimo še 20 let vsi skupaj. Oni imajo take hiše, iz katerih se pol otroc ocelijo pri 18-ih najkasneje. Pa tudi avte, oni imajo dost konkreten davk in avte imajo tudi, tam ni dost BMW-jev pa Mercedesov, no. So bolj kakšne Ford Fieste, pa Clioti, zato ker imajo orang davk na luksus, no. Ampak vse na konc meseca jim mnogo več ostane, no.
Kaj pa same socialne pravice, kako je poskrbljeno za zdravstvo, za pokojnine?
Zdravstvo je vrhunsko. Jaz sem recimo glih primer, prejšnji teden sem klicala zdravnico, sem ji pisala ob 8 zjutraj, kdaj me lahko naroči, je rekla, a imate cajt ob 10. Res gre hiter, manj je teh, tle v Sloveniji sem mogla za vsako drugo stvar na potenco, pa v Ljubljano, pa uno, pa čakati, pa čakalna doba, tle gre pa vse mnogo hitrej, brez hude papirologije in si res kmal na vrsti.
Kakšne pa so razmere na trgu dela? Kako je s ponudbo, recimo, prostih delovnih mest, služb in tudi zamenjavo?
Iskreno se sploh nisem s tem toliko badala, ker po moje, ker bom hotla menjati službo, bom to malo več iskala, ampak kukor spremljam že v Danfosu, interno recimo, se lahko zamenja služba v bistvu iz danes na juter, zato ker imamo vedno kakšne pozicije odprte. No.
Zaposleni ste v uspešnem podjetju Danfos. Kako izgleda vaš povprečen dan?
Med tednom je v bistvu so dnevi dost podobni. Zbudim se, ne vem, pol petih, grem na sprehod, pol si naredim fruštek, sajterk, pol vmes že odgovarjam na maile iz Azije, zato ker probamo zmanjšati ta riziko časovne
razlike.
Pa grem v pisarno, v Danfos, imamo sestanke z ekipo, kakšno je stanje na projektu, pač klasične stvari, ki se dotikajo mojega dela. Pol grem domov okoli 4, 5, grem v fitness ali pa na ure danščine, pridem domov, večerja, to je to.
Kako te popoldnevi minejo? Kako jih sicer tudi kaj preživljate tam?
Vsen, moj fokus je zmeri v opravljeno delo, no. Tako da nekak včasih grem še na kakšno večerjo s kolegi ali pa gremo ven, da se malo podružimo, ampak vsen je več fokusa na delo. Tudi zakaj sem itak sploh šla gor, je itak, da ukrepim svojo kariero.
Kako po tem daljšem obdobju življenja v tujini vidite Slovenijo danes?
Po mojo glih tako, kakor sem jo prej, ker se mi je že prej dopadla. No. Meni je Slovenija super država, lepa, glih prav velika, imamo morje, gore, ljudje so super, tako da meni je Slovenija super. No. Če že bi edin kakšno sistemsko stvar iz Danske prinesla sem. No.
Ena od vaših želja, kot ste omenili, je priseliti se nekako v Azijo, omenjate Singapur. Zakaj in kje vidite pri tem izzive?
Zakaj v Singapur? Zato, ker je tam res ogromno poslovnih priložnosti. Jaz sodelujem tam z lokalno ekipo in je noro, kakšen je trg tam. Tudi kako ljudje razmišljajo, kakšno mentaliteto imajo.
Si želite oziroma razmišljate že o tem, kako boste preživeli starejše leta, bo to v tujini, se morda nameravate v pokoju vrniti v Slovenijo?
Ja, jaz bi bila v pokoju, bi bila v Sloveniji, no. Še zmer Slovenija je, mislim, to bo zmeri moj dom. Tudi pol recimo, če bi šla v Singapur, pa bi se vrnila nazaj, mislim, da bi šla nazaj v Slovenijo, no.
Irena Kržič, hvala za ta pogovor.
Ja, mange tak, vises, ali pa slovensk, lepa hvala, pa se vidimo.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.